Bezvēsts pazudušie 2019. Slomkans Janis valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvaldes pirmā biroja otrā nodaļa meklē bezvēsts pazudušo Janis Jomkan, dzim 1957. Gads, kurš 2019. Gada 22. Janvārī pulksten 05.30 izgāja no dzīves vietas Ādažu novu, Kadagā, lai ar autobusu pulksten 05.45 Kadaga Rīga brauktu uz Rīgu. Pēdējo reizi Janis Jomkans tika redzēts autobusā pazīmes, augums 175 cm, apaļīgas miesas būves, sirmi mati pieres daļā plikvaurība, sirmas ūsas, apģērbs nav zināms ziņocim 10.67.086.677.67.678.